Oftob nuri tegmagan, poyezdlar shuv-shuv yeladigan zax metroda kuy-qo'shiq yangramagan kun yo'q. Nyu-York tranzit tizimida qishin-yozin konsert. Tanishing, Trinidad va Tobago'dan Roll Mitchell. 20 yildan oshibdiki Amerika yer osti dunyosini temir do'mbira chalib gullatadi.
The people do appreciate the music.
O'tgan ketgan rahmat aytadi, kimdir to'xtab eshitadi, yo'qsa qarsak chaladi. Yana kimdir 1-2 so'm tashlab ketishni ma'qul ko'radi. Chapak chalib turib maqtab qo'yishlardan xursandman.
Rosa Teresa ham xonanda, ham kompozitor.
Bulbulday sayrayman, vatanim Puerto-Rikoda, Jilguero, xush ovoz qushcha bor. Erta tongda sayrab hammani uyg'otadi.
Mitchell va Rosa Teresa o'ziga xon, xohlaganda shulay aytadi. Nyu-York metro ma'muriyati bu dastur uchun mablag' ajratadi. Qo'shiqchi san'atkorlarni yollashadi, mana shunaqa konsertlar uchun. Bu tomoshalar bepul. Patrisia Vital va Tom McNichols opera aytadi. Metroda yo'lovchilar har yoqqa shoshgan, katta auditoriya to'plash mushkul. Pul uchun qo'shiq kuylayotganimiz yo'q, to'xtab quloq solayotganlar uchun, deydi ular.
Music in general is not for the money.
O'zi ijod, san'at bilan mashg'ul kishilar pulga sig'inib yashamaydi. Nyu-York yerosti yo'lida-ku topgani sariqchaqa, biz odamlar opera eshitsin deymiz.
Wendy Savitz metro tizimida 22 yildan beri kuylaydi. Yo'lovchi oldida qo'shiq ijro etib, xuddi oq uyda yoki katta saroyda sahnaga chiqqanday bo'ladi. Ishidan mamnun.
Kasbim o'zimga yoqadi. Buni hamma tushunmasligi mumkin.
Wendy hamkasblari bilan mana shu mavzuda musical yaratmoqchi. Yolg'on tasavvurni o'zgartirish uchun.
Metroda musiqaga balo bormi demang, aksincha. Eng zo'r konsertlar aynan metroda berilishi kerak. Shunga erishmoqchimiz.
Bu ijod turining bori yaxshi deydi odamlar. Nyu-Yorkning band, g'ala-g'ovur kunida biroz dam olish mumkin.
Nasiba Tohir, Amerika Voz Radiosi.